گفتش آه بیفتاد و بروی خاک، ندا هم داد برادر وا بیا عباس، ستم افتاد نکش خیمه رو میادش امو نزار شاد بشه
شفين وسهم المار حمل العين خطف روحها يا ابويا البيت خلنا نروح الى يا حسين يا ابويا الصبور ما ظل مكان من راح العمل بالحنان.